Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, rani večernji sat predviđen za klasičnu muziku na Radio Beogradu 2, posvetili smo stvaralačkoj poetici jednog domaćeg kompozitora. Danas ćemo predstaviti kamerne sonate muzičkog stvaraoca, violiniste i violinskog pedagoga Petra Stojanovića, predstavnika druge generacije srpskih romantičarskih kompozitora koja je školovana u inostranstvu. Zapravo, Stojanović je rođen u inostranstvu u Budimpešti 1877. godine u porodici u kojoj je otac Evgenije bio muzičar amater koji je poznavao muzičko pismo i sam komponovao, pa čak i štampao neke svoje uspelije radove. Posle završene gimnazije Petar Stojanović se upisao na Peštanski konzervatorijum i tamo studirao violinu kod čuvenog Jena Hubaja da bi diplomirao na konzervatorijum u Beču, gde je 1904. godine stekao tri diplome iz violine, iz opšte kompozicije i iz takozvane dramske kompozicije, što se odnosilo na stvaranje opera. Može se reći i da je Petar Stojanović bio prvi kompozitor Srbin sa međunarodnim renomeom. Stekao je ugled kao kamerni muzičar i kompozitor u Beču, gde je započeo karijeru, pa je ubrzo nastavio i u Pragu, gde je čak i čuveni Jan Kubelik na svoj repertoar bio stavio Stojanovićev drugi violinski koncert. Posle Prvog svetskog rata Stojanović se nastanio u Beogradu, gde je bio aktivan kao kompozitor, kamerni muzičar, koncertmajstor orkestra opere, ali i kao istaknuti pedagog, profesor muzičke škole Stanković. Od osnivanja Muzičke akademije 1937. godine postao je redovni profesor na toj prvoj srpskoj visokoj školi za muziku. Umro je 1957. godine. Stvaralački opus Petra Stojanovića jedan je od obimnijih u srpskoj muzici. Sadrži više od 130 opusa, a značajno je i to da se on bavio velikim oblicima, kako scenskim, tako i instrumentalnim. U bečkom periodu komponovao je više opera i opereta, od kojih se izdvajaju opera Tigar i operete Devojka na mansardi i Vojvoda od Rajhštata, sve naravno na nemačka libreta. Dok se od dela nastalih u domovini sa domaćom tematikom i libretima na srpskom jeziku izdvaja opera Blaženkina zakletva. Od scenskih dela tu su još i baleti Mirjana i Devet čiraka. U orkestarskoj muzici Petar Stojanović bio je sledbenik programske struje nemačkog romantizma i pisao je dakle simfonijske poeme, među kojima su Sava i Smrt junaka. Od njegovih orkestarskih dela treba pomenuti i dve serenade, Gorenjsku svitu i tri igre iz minulih vremena. Centralno mesto u njegovom opusu ipak zauzimaju koncerti. Čak 7 koncerata za violinu, 2 za violu i po jedan za violončelo, flautu, hornu i alt saksofon. Komponovao je i koncertantnu simfoniju sa solo violinom i solo violom, kao i dupli koncert za violinu i klavir. Petar Stojanović je i autor više kamernih dela za razne sastave, od gudačkog trija i gudačkog kvarteta do klavirskog kvinteta i duvačkog kvinteta. Komponovao je i 4 sonate za violinu, 2 za violu i po jednu za violončelo i za klavir, kao i veći broj solističkih programskih instrumentalnih komada, solo pesama i horova. Kao violinski pedagog napisao je nekoliko instruktivnih dela, osnovnu školu za violinu, školu tehnike lestvica i školu pozicija. Stojanović je svoj stil formirao u atmosferama pozno-romantičarskih muzičkih centara Beča i Pešte, prihvativši tada aktuelan muzički jezik kojim je besedio sve do smrti. Usvojio je oprezno i bez ekstrema i neka dostignuća velike muzičke evolucije s početka 20. veka, kojoj je uostalom i bio savremenik. Iako ne rezak i napadan, harmonski jezik je u posljednjim njegovim kompozicijama znatno osvežen nekim ukusno plasiranim novinama. Petar Stojanović, dakle, nije uporno sledio nacionalni smer u našoj muzici, niti se ikada srodio sa folklorom kao građom za stvaralačku elaboraciju. Ipak, njegova posljednja dela, među kojima su koncert za violončelo, druga orkestarska serenada, pa donekle i dupli koncert, protkana su nitima stilizovanih, blago naglašenih narodnih motiva. Više se inspirisao poetskim govorima Franca Schuberta, Johana Strausa i naročito Petra Čajkovskog, koga je uvek isticao kao svog najdražeg kompozitora. Možda i zbog ekstatične, romantičarske uzbuđenosti i poetske lirike, kao i naglašene osjećajnosti kojima obiluju i Stojanovićeve kompozicije. Fine muzičke kulture, preciznog kompozitorskog pisma i virtuozne orkestracije, Stojanovićeva umetnička ličnost označila je trenutak kada je srpsko muzičko stvaralaštvo dostiglo evropski nivo, po prvi put u svojoj istoriji. Danas ćete slušati kamerne sonate Petra Stojanovića, a večer će započeti njegova druga sonata za violinu i klavir opus 18. Delo je nastalo u autorovom bečkom periodu 1913. godine i, prema istraživanjima domaćih muzikologa, do sada nije bilo izvođeno u javnosti. Moguće je da je njen javni život sprečio prvo Veliki rat, a potom i autorov prelazak u Srbiju i pojava njegovih novih kompozicija koje su odvukle pažnju izvođača. Kompozicija ima konvencionalnu formu, kao i tradicionalan odnos tematskih materijala u prvom sonatnom stavu. Prva tema je melodična i sentimentalna, a druga ritmizovana i energična. Spori stav je tema sa varijacijama, a finale je rondo u kome se prepliću stanja vedre ekstaze i bukoličke lirike. U emisiji Autogram slušat ćete sada drugu sonatu za violinu i klavir Petra Stojanovića. Sviraju Miljana Popović-Materni i Neda Hoffman, a snimak je sa koncerta održanog decembra 2018. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralačku poetiku domaćeg kompozitora epohe poznog romantizma Petra Stojanovića. Upravo ste slušali njegovu drugu sonatu za violinu i klavir opus 18, a otvirili su je Miljana Popović-Materni i Neda Hoffman. Emisiju nastavlja druga sonata za violu i klavir opus 108. Sviraju Ljubomir Milanović i Neda Hoffman. Thank you. U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralačku poetiku domaćeg kompozitora epohe poznog romantizma Petra Stojanovića. Upravo ste slušali njegovu drugu sonatu za violu i klavir opus 108, a otvirili su je Ljubomir Milanović i Neda Hoffman. Emisiju će završiti odlomak Stojanovićeve sonate u starom stilu za violončelo i klavir opus 55. Sviraju Srđan Sretenović i Neda Hoffman. U emisiji Autogram slušali ste kamerne sonate našeg kompozitora iz epohe poznog romantizma Petra Stojanovića. Završili smo je odlomkom njegove sonate u starom stilu za violončelo i klavir, koji su odsvirali Srđan Sretenović i Neda Hoffman. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.